Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan siitä, millä keinoin yhdysvaltalaissotilaiden muistoihin perustuva Tulu Warfare-elokuva vie kaupunkisodan painekattilaan Irakin sodassa. Keskustelemme myös siitä, miksi me katsomme sotaelokuvia ja mikä niiden funktio on. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Vuoteen 2006 ajoittuvassa uudessa Alex Garlandin sotaelokuvassa Warfare huippuunsa koulutetut Yhdysvaltojen Navy SEAL-joukot tukevat maanmiestensä joukkojen toimintaa kapinallisten alueella Irakissa. Kesken valvontatehtävää erikoisjoukkojen sotilaat joutuvat keskelle hektistä tulitaistelua piiritetyksi. Minkälaisena elokuva näyttää sotimisen, etenkin kaupunkisotimisen, sodankäynnin mielekkyyden ja mihin se sijoittuu sankaritarinoihin nojaavassa genressä? Näistä keskustelemassa ovat johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasprofessori eversiluutnantti Antti Pulkka, elokuva-asiantuntijat Yle-Svenskan kulttuuritoimittaja Silja Sahlgren-Fustad ja kulttuuritoimituksen elokuvakriitikko Antti Selkokari. Tervetuloa mukaan kaikille.
Kiitos. Hei.
Kiitos.
Ja kuulemme tässä Kulttuuri-Ykkösen lähetyksessä myös sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön ajatuksia. Mutta ennen kuin me aloitetaan sen elokuvan käsittely, niin haluan antaa sille vähän taustaa ja tässä tarvitsen, Antti Pulkka, sinun apuasi. Tämä elokuva nimittäin tiputtaa meidät suoraan sinne vuoden 2006 Irakiin seuraamaan yhdysvaltalaissotilaiden toimintaa. Mitä USA-joukot Irakissa vuonna 2006 tekivät? Miksi he olivat siellä?
No, se oli tuossa sodassa oikeastaan semmoinen hyvin intensiivinen vaihe, eli silloin 2006 ehkä tunnistettiin jo jollakin tasolla, että sota ei etene kovin hyvin ja 2007 olikin semmoinen melko merkittävä joukkojen lisäyksen aika, että tuommoinen 135-140 000 oli Yhdysvaltain joukkojen vahvuus siellä. Operaatioiden luonne varmaan vaihteli aika lailla eri osissa maata, mutta tämä Ramadin kaupunki, johon tuo elokuva ilmeisesti sijoittuu, niin oli vähän toista 100 kilometriä Bagdadista. Se oli pitkälti näiden kapinallisten hallussa tai hallitsema ja ehkä niin kuin nimetty epävirallisesti heidän pääkaupungiksi. Normaali hallinto siinä kaupungissa oli aika lailla lakannut toimimasta. Ja sitä sitten vallattiin tai otettiin haltuun, että taisteluja käytiin tuon kaupungin alueella aika suuri osa vuodesta 2006. Ihan isoilla joukoilla kaupungin alueellakin. Ja toiminta oli sellaista, että sinne alueelle perustetaan tukikohtia, joista käsin toimitaan. Ja sitten saarretaan tai suljetaan jokin tietty osa kaupungista tai alueesta, jota sitten kammataan tarkoituksena poistaa näiden tai viedä kapinallisilta toimintaedellytykset tai saada heitä avoimeen taisteluun sen sijaan, että he voisivat jatkaa väijytyksiä ja pommi-iskuja. Ja näitä erikoisjoukkoja voitaisiin käyttää sillä tavalla tämmöisen isomman kaupunginosaa tarkastavan joukon niin kuin jossakin sivustalla valvomassa aluetta, että sieltä päin ei tule niin kuin yllätyksiä. Että sen tyyppisestä operaatiosta tuossa on saattanut olla kysymys.
Ja tässä Warfarin kuvaamassa tapahtumaketjussa, niin tämmöinen aika niin kuin peruspartiointihomma menee sitten pieleen, eikö näin? Ei niin kuin odota, että siinä tapahtuu jotain. Siinä, mitä sitten tapahtuu, puhutaan siitä myöhemmin pian.
Joo, kyllä näin, että ilmeisesti tarkoitus ihan ollut valvoa, eikä suinkaan sitten joutua noin kovaan taisteluun.
No, täällä studiossa ovat Antti Pulkan lisäksi myös kulttuuritoimituksen elokuvakriitikko Antti Selkokari ja Yle-Svenskan kulttuuritoimittaja Silja Sahlgren-Fustad. Niin miten se, että mitään taustoitusta ei annettu, niin vaikutti teidän mielestä elokuvan rakenteeseen ja siihen katsomiskokemukseen? Jos Silja aloittaa.
Siis mun mielestä se ei varsinaisesti siihen katsomiseen vaikuta millään tavalla. Tämä on hyvin keskittynyt elokuva tiettyyn tapahtumaan. Eli siinä ei ehdi hirveästi tutustua näihin henkilöhahmoihin, eikä sillä tavalla niin kuin emotionaalisesti mennä niin kuin siihen sisään katsojana. Et se tietysti vaikuttaa siihen paljon.
Mitä sanoo Antti Selkokari?
Joo, aivan totta.
taustottamisen puute tekee sen, että se jättää tämän joukkueen hahmot etäisiksi. Heihin ei todellakaan pääse syntymään emotionaalista suhdetta. Paitsi ehkä se, että he ovat oletettujen sankareiden asemassa. Se tekee sekä hahmoista että itse elokuvasta vähän abstraktimpaa. Ja koska sillä tavalla konkretia puuttuu, niin tästä tulee ikään kuin elokuvan tekijän oman taidokkuuden ja sanotaanko näppäryyden harjoitus. Tyyliin katsokaupa, kun saimme näin komeat äänitehosteet näihin räjähdyksiin, niin että katsojan pakaratkin tutisevat.
Niin tuossa puhuit ennen kuin tuo lähetyslamppu syttyi, että olisi ehkä pitänyt olla jopa korvatulpat ajoittain siellä mukana. Oliko se niin raju se äänimaailma kaikkien mielestä?
No oli se sillä tavalla, sanotaan, että siinä oli niinku vaihtelua voimakkaasti. Et kyllä ne, mitkä oli tarkoitettu kovimmaksi, niin niissä oli se kontrasti ehkä sellainen kyllä, että kyllä se vaikuttava oli.
Näin Antti Pulkka, mitä sanoo Silja Sagren-Bustad?
No mä ajattelin vielä lisätä siihen just, että kun sitä taustotusta ei ole, niin me kiinnitämme kaiken huomion tähän niin kuin mekaaniseen puoleen. Että mikä on se komentoketju, mitä siellä sanotaan. Ja ne me tunnistetaan niin monesta muusta sotaelokuvasta, että sillä on niin kuin oma merkityksensä. Mutta tässä elokuvassa niin ei kuitenkaan tiedä mitään siitä, että missä ne muut joukot ovat, kuinka kaukana he ovat, missä vihollinen on, kuka vihollinen on, mistä ne tulee. Ja se tekee tietysti sen, että siinä tulee vähän semmoinen klaustrofobinen olo, että me ollaan siinä mielessä niiden sotilaiden kanssa siinä paikan päällä, eikä mitään muuta oikeastaan ole tiedossa.
Antti Selkokari.
Aivan totta, mutta se mitä tämä taustatuksen puute ja tämä kokemuksellisuuden korostaminen, että taistelutilanteen korostuminen tässä elokuvassa niin tekee, että se tuo esiin sen, että kuinka tärkeä tiedonkulku on. Että sitähän siinä elokuvassa kupataan aika paljon. Mm.
Kyllä, radiopuhelimien käyttöä, eikö näin? No miten realistista tämä kaupunkisodan kuvaus on Wolfe-elokuvassa, Everstelund Antti Pulkka?
No aina elokuvan suhteen täytyy tietysti olla varovainen, että realistiseksi sitä sanoo, että voiko sodasta nyt tehdä realistista kuvausta, mutta kyllä moni asia on hyvin vakuuttavasti esitetty. Juuri tämä klaustrofobinen tunnelma, mihin on niin kuin tuossa viitattiin, ja huonot tähystysmahdollisuudet, etäisyydet on hyvin lyhyitä. Eli ei oikein näe kunnolla, vastustaja saattaa olla seinän takana, joka voi olla suoja tai sitten yllätys
tai
kadun toisella puolella tai katolla. Kyllä se ihan moni asia on kyllä varmaan ihan oikein kuvattu.
Mitä se ihan ensimmäinen kohtaus tässä elokuvassa, jossa nämä nuoret tai nuorehkot miessotilaat katsovat yhdessä seksikästä musiikkivideota ilmeisesti tukikohdassaan, niin mitä se palvelee? Mitä sillä teidän mielestänne ohjaaja haluaa kertoa? Silja.
Mun mielestä se on oikeastaan ainoa, mä voin jo tässä vaiheessa paljastaa sen, että mua häiritsee tämä ensimmäinen kohtaus, aivan kuten mua häiritsee myös elokuvan loppu, mutta siihen me voidaan varmaan niin kuin palata. Mutta mun mielestä siinä on varmaan just tämä, että rakennetaan sitä tunnelmaa siitä, että tässä on niin kuin se joukkue, he ovat yhdessä ja se, miten he pyrkivät niin kuin elämään jonkinlaista tavallista elämää näiden muiden kohtauksien välissä. Ja se on oikeastaan ainoa asia, mikä muistuttaa niin kuin sotaelokuvia muuten. Että se on tämmöinen just fiilistelykohtaus. Sitten voi tietysti sanoa, että tämän musiikkivideon teksti voi olla niin kuin kommenttina siihen, mitä sitten myöhemmin tapahtuu. Mä ajattelin vähän sitä.
Joo, se on tavallaan, sä oot ihan oikeassa siinä, että tämä on erottu tällaisena hyvin voimakkaasti sukupuolistereotypioita esiin tuovana esityksenä tämä musiikkivideo.
Siinä on siis hyvin vähän pukeisia naisia, jotka tekevät vihailevia tanssiliikkeitä semmoisissa aerobic-puvuissa tiukoissa.
Se on ikään kuin tämä tällainen sankareiden jäähyväiset, että olette menossa taisteluun.
Se on aika kauhea, kun tietää, mitä tulemaan pitää, tai kun arvaat, mitä tulemaan pitää.
Niin ja tietysti se rakentaa sitä kontrastia just siihen, että siinä on kova tempo ja semmoinen hyvä fiilis meneillään ja sitten leikataan suoraan siihen, kun he ovat menossa pimeälle kadulle ja siellä on aivan niin kuin hiljaista. Niin siinä tulee just semmoinen rytmityksen kannalta ihan hyvä alku, vaikka se kohtaus sinänsä mua häiritsee.
Antti Pulkka, mitä sinä ajattelit tästä kohtauksesta, kun sinä olet meistä kaikista lähempänä tuota niin kuin sodan maailmaa?
Joo, se on ehkä tällainen joukkohan on tosiaan tämmöinen hyvin niin kuin maskuliininen, eli silloin tätä sukupuolista stereotypioista mainitaan, niin varmasti kuuluu paikan päällekin semmoiseen kuvastoon. He on siinä jo niin sanotusti täydessä varustuksessa, eli kaikilla on varusteet ja aseet jo mukana, niin mä niin kuin ajattelin katsoessani sitä kohtausta, että tällä joukolla on joku tämmöinen perinne, että ehkä joka kerta lähtiessään operaatioon niin katsovat tämän tai jonkun vastaavan, että se on tämmöinen hengennostatus tai tämmöinen transitio siihen ja siihen samaanhan sitten siinä kun edetään kohti niitä tähystyspaikkoja, niin siinä sitten esitetään hiljaisuudessa kadun toisella puolella kulkeville näitä samoja tanssiliikkeitä, mikä sitten naurattaa kaikkia, niin tulee vähän semmoinen mieleen, että tätä nyt ehkä tehdään, että se on semmoinen, millä yritetään jotenkin ehkä jopa keventää tätä, tai ajattelin sitä siitä.
Ja nyt ehkä tässä kohtaa onkin hyvä kuuntelijaa tuot varoittaa siitä, että tässä lähetyksessä tullaan kertomaan hyvin paljon tästä elokuvasta, joten jos pelkäät, että saat tietoosi jotakin, jonka jälkeen et enää ylläty siellä teatterin hämärissä, niin nyt kannattaa ehkä painaa stoppia ja palata tämän tallenteen kanssa myöhemmin sitten. Toi Borfer-elokuva oli mun mielestä aika ahdistava, tai oli tosi ahdistava itse asiassa. En tiedä, pystyykö katsomaan toista kertaa sitä. Mutta se oli myös hieno. Ja Silja ja Antti, teidän elokuvakriitikko kolleganne Kalle Kinnunen kirjoitti tästä Suomen Kuvalehdessä, että Warfare-elokuva on 5 tähden sota-elokuva. Niin onko tämä niin hyvä, että 5/5?
No, mä nyt sanoisin, että tähdet eivät ole absoluuttisia siinä mielessä, että yhden kriitikon 5 tähteä tarkoittaisi samaa kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Siis 5 tähteä ei ole ikuisen matemaattisen totuuden kaltainen arvosana. Mutta mulle itselleni Warfare ei ole 5 tähden elokuva, koska mulle 5 tähden elokuva on sellainen, jonka saatan katsoa vuosien mittaan vaikka kuinka monta kertaa. Warfarea en halua nähdä ihan heti uudestaan, koska se ikään kuin tyhjentyy ensimmäiseen katsomiseensa. Mitään uudestaan katsottavaa ei enää jää.
Näin sanoo Antti Selkokari. Mitä sanoo Silja Sagren-Bustad?
Mä oon ihan samaa mieltä näistä tähdistä. Se on aina ongelmallista, kun pitää lyödä lukkoon jotakin. Ja mä voisin sanoa, että Svenska Ylen puolella me ei käytetä tähtiä, kun tehdään arvosteluja. Mä oon itse asiassa aika iloinen siitä, koska tämän elokuvan kohdalla esimerkiksi niin mä sanoisin, että teknisesti kyllä tämä on 5 tähden elokuva. Rytmitys on moitteetonta, äänimaailma on hyvä, kuvakulmat on mielettömän hienoja, kaikki niin kuin toimii, näyttelijät on hyviä. Mutta mulla taas jää puuttumaan se, että mitä mä ajattelisin tämän elokuvan jälkeen. Eli mitä tämä haluaa sanoa niin kun sodan käynnistä? Mitä se haluaa sanoa sodasta? Et minkälaisen tunteen se haluaa herättää katsojassaan? Et just missä puhuttiin tässä alun perinkin siitä, että tämä jää vähän, nämä henkilöhahmot jää etäisiksi, joten siinä jo sitä emotionaalista panostusta niin katsojana ei ole. Eli siinä mielessä niin tämä, ihan niin kuin sinä Antti sanoit, ei mulla mitään tarvetta nähdä tämä elokuva hirveän nopeasti uudestaan. Ja mä voin sanoa, että se oli aikamoinen pettymys, jos mä vertailen tähän Alex Garlandin viimeiseen tai edelliseen elokuvaan, siis Civil War.
Sisällissota.
Kyllä.
Elokuvaan, joo. Kuitenkin haluan vielä Antti Selkokari sen verran palata, että kirjoitit kulttuuritoimituksen arviossasi, että Garlandin kerrontatekniikka on loistelias. Niin mikä sitä kerrontatekniikassa teki loistelijaan?
Elokuva on visuaalista taidokkuutta ja tiivistämisen taidetta. Ja tässä tapauksessa Garland on osannut sen. Ja tumpelomman tekijän käsissä tästä olisi tullut 4 tai 5 tunnin elokuva.
Oho.
Mutta Garland ymmärtää sen, että 1,5 tuntia riittää tähän tarinaan.
Kyllä.
Ja sitten toinen asia tässä Garlandin taitokkuudessa on se, että hän on osannut kuvaajansa kanssa rajata tämän joukkueen toiminnan siinä heidän tukikohtanaan toimivassa huoneistossa sellaiseksi, että mä itse katsoin ja pysyn mukana kaikissa tilanteissa.
Kyllä, että mitä tapahtuu. No mitä sinä sanot täällä kolmas ihminen studiossa, hiversiluutnantti Antti Pulkka, mitä tähtiä sinä antaisit tälle, kuinka monta?
Voi voi, tähtien kanssa niin mä antaisin mieluummin tämmöisen ehkä sanallisen arvion, niin kuin mitä itsekin käytit, että tämä oli kyllä hieno ja sillä tavalla vakuuttava. Et itselle se oli ehkä siinä, että se tosiaan niin oli varsin kompakti ja sitten mikä sota-elokuvissa joskus sillä tavalla vähän tekee, vähentää sitä katselukokemusta on se, että niissä joskus vähän niin kuin opetetaan katsojaa ja tämä oli riisuttu niin kuin aika lailla kaikesta selityksestä. Jopa se, että tästä puuttui tämmöinen taustoitus, niin oli tietysti itselle siinä oli niin kuin taustaymmärrystä, mutta se, että se oli ikään kuin, mä ajattelin, että siinä tämä niin kuin kamera oli paikalla ja kaikki tapahtui, niin se oli semmoinen vähän erityisempi kokemus, että senkin vuoksi ihan tai oikein hieno.
Tässä Warfare, anteeksi, joo, vielä Antti Selkokari.
Niin, mua itseni se taustoituksen puute ei niin hirveästi häirinnyt, koska siis mun mielestä se on niin kuin elokuvan tekijältä rohkeutta, että luottaa katsojansa sillä tavalla, että usko, että heiltä löytyy riittävän määrä yleissivistystä ja historian tuntemusta sen asian kanssa ja halua ylipäätään ottaa selvää asioista.
Nämä yhdysvaltalaiset eliittisotilaat tässä elokuvassa, eli nämä Navy Sealit, huippujoukot joutuvat siis piiritetyksi ja muutama heistä haavoittuu hirvittävällä tavalla. Ja kaikki nekään, joihin ei osunut, eivät siinä tilanteessa enää pärjää siis henkisesti, että he lamaantuu ja ei oikein niin kuin pysty toimimaan. Ja tämä näytetään katsojalle lähikuvissa, näytetään tosi niin kuin paljaasti, niin mitä te ajattelitte tästä ratkaisusta? Antti Pulkka.
No se on ehkä sellainen, mikä tuo niin kuin aika eläväksi sitä kokemusta, mikä heillä on varmaankin ollut siinä. Et se oli oikein niin kuin hyvä taas, että se on otettu siihen mukaan, että se tuo sitä vakuuttavuutta. Et näin siinä varmasti juuri käy, että ne lähellä tapahtuvat räjähdykset ja tällaiset, niin ne ei pelkästään se niin kuin psykologinen shokki, vaan siinä voi sitten olla jo aivotärähdystä, pieniä ruhjeita ja näin poispäin. Ja silloin ihminen ei enää toimi yhtä tehokkaasti. Et se niin kuin, kyllä mun mielestä tehosti sitä kerrontaa siinä.
Silja.
Mä ajattelin kanssa, että katsojahan sen huomaa itsessäänkin, miten siinä jollain tavalla vähän tulee kylmemmäksi itse sitä katsottaessaan. Ensimmäisen kerran, kun näkee, että siellä on osia ihmisestä kadulla, niin sitä melkein kääntää katseen pois. Mutta kun se jatkuu, se kohtaus, ja seuraavan kerran, kun niitä näkee, niin siihen ei samalla tavalla enää reagoi. Et tietyllä tavalla tässä kyllä rakennetaan myös sitä, että ja sama asia kuin nämä haavoittuneet huutavat. Ensin se on ihan kauheata, ja sitten se jää jotenkin, että se nyt on osa sitä materiaali, mikä siinä on. Ja se mun mielestä ehkä on tietyllä tavalla myös se idea siinä, että sä oot samassa tilanteessa kuin nämä sotilaat ja kaikki tämä tapahtuu ympärillä ja siihen pitää vaan jotenkin nyt suhtautua ja pärjätä tämän katsomisen läpi.
Antti Selkokari.
Kyllä vain, siis koko elokuvahan on syntynyt tämän kuvatun joukkueen jäsenten halusta saada, että he ovat halunneet, että tämä heidän kokemuksensa tulisi jollain tavalla muillekin ihmisille ymmärrettäväksi. Että siitä tulee tämä kokemuksellisuuden korostus tässä elokuvassa. Ja kyllä mä itsekin katsoin aika kauhistuneena sitä, että on niin kuin kuvattu ihmistä, jolta olisi ammuttu sisäelimet näkyviin.
Mitä meidän pitää siitä ymmärtää niistä tilanteista? Jos ajatellaan, että nämä sotilaat haluaa, että me ymmärretään, että mitä he on kokenut, että he haluaa näyttää sen meille, niin mitä me voidaan ulkopuolisena siitä edes ymmärtää? Antti Pulkka.
Tavallaan se, että mitenkä syvä se kokemus on ja mitenkä tavattoman nopeasti niin kuin ihmiselämä tai taistelutoveri niin kuin päättyy, että sellainen on tämmöinen tyypillinen sitten, mikä liittyy paluussa yhteiskuntaan, että kokee, että ei, että niistä omista kokemuksista ei oikein voi puhua ja vaikka sitten kertoisi, niin täällä sitten normaali yhteiskunnassa olevat tuttavat ja sukulaiset, he ei kuitenkaan niin kuin oikein tiedä sitä, että ehkä se niin kuin tuollaisessa Yhdysvalloissa, vaikka missä on paljon niin kuin veteraaneja, niin on sellainen, että se voisi auttaa sitten ihmisiä ylipäätään eläytymään vähän paremmin, että mitä se sanonta, tämä Q for your service sitten niin kuin pitää sisällään. Että se niin kuin sanoittaa ja kuvittaa sitä kokemusta.
Voisiko siihen thank you for your service -lausahdukseen liittyen myös tämä veteraanin terveydenhuolto?
Niin, aivan.
Vaikkapa. Silja Sagrenbusta.
No mä ajattelin myös sitä, että ajatellaan, että se on ihan nuori yleisö, joka katsoo, jotka ehkä pelaa paljon sotapelejä. Niin tässähän tulee se ero siihen, että okei, tässä se on nyt sitten oikeasti. Että sä voit ihan, koska hirveän paljon tämä seuraa samanlaista niin kuin dynamiikkaa kuin pelimaailmassa, kun sä tuut kulman takaa ja sit sä ammut jonkun ihmisen, mutta tämä on niin kuin se seuraus oikeasti.
Antti Selko-Kari.
Ehkä se on terveellinen muistutus siitä, että pelit eivät ole aivan samaa, mitä se niin sanotusti oikeasti on.
Mun mielestä sitä sotilaiden lamaantumista oli oikeastaan vaikeampaa katsoa kuin sitä taistelua. Että se oli hankalampaa ja se tuntui niin kuin syvemmällä.
Niin siinä tulee kuolemaan jotenkin kahdella eri tasolla. Et tuntuu, että jotain kuolee siinä ihmisessä siinä vaiheessa, kun hän tajuaa, että okei, nyt se kokemus ja se koulutus, mikä mulla on, niin se ei riitä nyt kuitenkaan tähän oikeaan tilanteeseen. Että tietynlainen semmoinen lamaantuminen.
Näin sanoi Silja Sahlgren-Bostad ja täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat myös Antti Selko-Kari ja Antti Pulkka. Ja kutsuin tänne Kulttuurikkoisen studion myös sotatieteiden dosentin Ilmari Käikön, mutta valitettavasti aikataulumme eivät sittenkään osuneet kohdalleen, mutta soitin hänelle eilen. Nimittäin minua jäi mietityttämään se, että tämä elokuvan, Warfare-elokuvan tarina pohjautuu siis yhdysvaltalaissotilaiden muistoihin. Ja tämän elokuvan sotilasteknisenä neuvonantajana on toiminut sotaveteraani Ray Mendoza, joka oli itsekin joukkoineen Ramadin kaupungissa. Ja siis tässä samassa tilanteessa, jota elokuva kuvaa. Mutta miten luotettavia sotilaiden muistikuvat taistelutilanteesta ja tästä motissa olemisesta voivat olla, etenkin kun tässä kuvataan vuoden 2006 tapahtumia? Ja näin Ilmari Käihkö vastasi.
No muistihan toimii hyvin oikkuilevasti, niin kuin jokainen itsekin voi sen todeta, jos miettii menneitä tapahtumia. Ja se, että meillä on tämmöinen hyvin intensiivinen, siis aika lyhyt tilanne, joka kuitenkin on hyvin kaoottinen, se on aivan selkeästi traumaattinen. Eli tässä elokuvassa siis just tämä niin kuin traumaattisuus mun mielestä painottuu hyvin paljon tavalla, mitä kaikissa muissa sota-elokuvissa ei sitten ole. Siellä on hyvin paljon sellaista hämmennystä ja siis ihan fyysistä kipuakin, että mitä siellä tapahtuu. Tämän puolen tämä elokuva mun mielestä poikkeuksellisen hyvin pystyy kuvaamaan. Ja siinä on esimerkiksi semmoinen tilanne, missä siis kun tämän ryhmäkimppuun hyökätään, niin sitten ryhmänjohtaja joutuu sanomaan, että hän ei pysty johtamaan tätä tilannetta. Hän joutuu luovuttamaan sen johtajuuden seuraavalle. Eli tämähän on niin kuin semmoista, mitä hyvin harvoissa elokuvissa nähdään. Tämä ei ole semmoista niin kuin heroista siinä mielessä. Mm-hmm. Mutta siis muisti oikuttelee ja kuten sanoin, niin kyllähän meillä on niin kuin vain yksipuolinen kuva tästä tilanteesta, että siviilien kertomus olisi ollut erilainen. Näitä amerikkalaissotilaita vastaan taistelevien tarina olisi ollut erilainen ja nämä kaikki olivat hirveän mielenkiintoisia, mutta nyt meillä on vain tämä amerikkalaissotilaiden asia.
Tuossa Irakin sodassa otettiin käyttöön uudenlaisia teknologioita. Ja käytettiin videokuvaa, tämmöistä niin kuin videokameratiedustelua, ja näitähän näytetään tässä leffassakin, että he seuraa yläilmoista sitä, että miten nämä liikkuu, nämä kapinalliset. Ja jenkeillä on tässä tekninen ylivoima, heillä on esimerkiksi tankkeja, mitä tietenkään näillä kapinallisilla ei ole, mutta sitten kuitenkin nämä koulutetut huippusotilaat jää näiden kapinallisten jihadistien motittamiksi, niin miten se on mahdollista?
No se sodankäynti ja sodankäynnin lopputuloksia vaikuttaa niin paljon eri tekijöitä, että semmoista niin kuin determinismia on hirveän vaikea harrastaa siinä. Yksi tietysti ilmeinen selitys on se, että vastapuoli on vain yksinkertaisesti niin kuin valmis ottamaan enemmän tappioita. Et mehän ei oikeastaan nähdä montaakaan kertaa elokuvassa, kun vastapuoleen oikeasti osuu. Ja tämähän on semmoinen, mikä nyt monessa elokuvassa niin kuin ammutaan, niin aina osuu. Mutta tässä niin todennäköisesti ammutaan huomattavasti enemmän kuin sitten niin kuin, mitä vastapuoleen sitä sattuu. mikä on siis varmasti realismia sekin, että nämä niin tappioluvut tässä elokuvassa, ne jää aika avoimeksi kysymyksessä. No, tiedetään, mitä jenkeille tulee, mutta paljon vastapuolelle sitten, niin se voi olla saman verran tai se voi olla huomattavasti enemmän. Mutta se on selkeää, että vastapuolella oli niin kuin tappiosietokykyä paljon enemmän, ja se ratkaisee myös sodassa. Toinen on sitten se, että siis tämän elokuvan myös pystyy tulkitsemaan sillä tavalla, että yhdysvaltalaisia ei hirveästi kiinnostanut tämä irakilaisten henki. Siitähän siis voi pitää osoituksena sitä, että lähdetään siis keskelle asuttua aluetta, jossa siis varmaan on syytä olettaa, että jos sitten vastustaja havaitsee sut, niin vastustaja hyökkää sun kimppuun, jolla sä joudut sotimaan sitten tällaisella asutulla alueella, missä siis on myös siviilejä paikalla. Eli tällaisia niin kaupunkisodankäyntejä, niin sitähän pääsääntöisesti tehdään kuitenkin ihmisten niin kuin siviiliä läsnä ollessa. Tässä on myös toinen hirveän mielenkiintoinen kohta, on se, että tässä on siis kaksi irakilaissotilasta näiden amerikkalaisten mukana. Niin voi myös tulkita, että heidän henki ei ollut ihan yhtä arvokas kuin näiden yhdysvaltalaissotilaiden henki. Eli heidät pistetään pahaan paikkaan ja siis niin kuin hyvin riskialttiseen paikkaan tilanteessa, mihin ei sitten me ehkä haluta laittaa yhdysvaltalaisia. Tämä on yksi tulkinta, mutta sitten siinä on yksi kohtaus, mikä rikkoo tätä, ja se on se, että kun siellä alkaa tapahtua siellä talon sisällä, niin nämä yhdysvaltalaissotilaat omilla ruumiillaan suojaa näitä irakilaissiviilejä. Ja tämä on niin kuin hirveän huomionarvoista sen takia, että kyllähän se oli kuitenkin se tehtävä viime kädessä oli just se irakilaisten sydänten ja mielten voittaminen ja heidän turvaaminen. Mutta sitä vaan jouduttiin tekemään tällaisessa tosi kurjissa olosuhteessa, missä siviilejä oli paikalla. Joskus myös oltiin varoitettu irakilaissiviilejä aikaisemmin, että me tulemme toimimaan tällä alueella, lähtekää pois. Ja sitten jos se siviilit jää sinne, niin sitten vähän katsottiin, että voitte syyttää itseään, koska teitä on varoitettu. Sitten ehkä myös autettiin ihmisiä lähtemään, jos ei esimerkiksi ollut niin kuin mahdollisuutta poistua paikalta. Mutta sitä me ei nähdä tässä elokuvassa.
Tässä warfareissa käytetään tosiaan sen ajan hienoimpia vempaimia ja sodankäyntivälineitä, mutta näistä tapahtumista on tosiaan parikymmentä vuotta aikaa. Niin minkälaista sitten tämän päivän kaupunkisodankäynti?
Kyllä se varmaan hyvin se samankaltaista, että ei tämmöinen jalkaväkisodankäynti, niin se ei ole niin paljon muuttunut. Tietysti se, mitä me nyt nähtäisiin enemmän, oli se, että siellä olisi lennokkeja enemmän ilmassa. Siellä olisi todennäköisesti enemmän sensoreita, millä saataisiin tietoa vastapuolesta. Mutta kun ne etäisyydet on niin pienet, että siis vastapuolihan pystyi siinä jossain 100 metrin, 150 metrin päässä kokoontumaan, niin ei se välttämättä näyttäisi tänä päivänä niin hirveän erilaiselta kuin se näyttää tuossa elokuvassa. Viipaimet olisi hienompia, mutta se, varmaan se dynamiikka olisi aika samankaltainen. Ja varmaankin siis tässä elokuvassa myös pyritään siihen, että jotain ajatonta saadaan vangittua. Eli just se, että mitä tapahtuu sodassa ihmisille, jotka sotii. Ja sehän on tietysti tällaisen niin kuin sota-elokuvan kestävä arvo. Ei se, että se kuvaa yhtä taistelua tai yhtä sotaa, vaan että se kuvaa jotain, mikä toistuu kautta aikojen. Ja sen takia tämä traumakuvaus tässä on hirveän hyvä mun mielestä.
Näin siis Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti. Haluatko Antti Pulkka, Eversi Luutnantti, lisätä jotain näihin Ilmari Käihkön kommentteihin?
Joo, tuohon teknologiaan liittyen, niin tosiaan se on oikein hyvä huomio ylipäätään, mistä tuossa puhuttiin, että tästä on jo noin 20 vuotta. Ja nyt se, mitä me tällä hetkellä nähdään uutiskuvissa, vaikkapa tuolta Ukrainasta tai muualta ilmakuvaa tai lennokkien kuvaa, niin silloin ei oltu ihan sillä tasolla eikä etenkään tiheydessä, että minkä verran näitä ilmalaitteita oli. Että se on, uskoisin, että se on ehkä sellainen, että sen kuvan selkeyttä ja tämmöistä niin kuin erottelukykyä on siinä elokuvassa ehkä vähän liioiteltu. Että ne kuvat eivät ehkä olisi olleet ollenkaan niin selkeitä ja juuri hyvästä kulmasta ja oikeaan paikkaan. Ja tosiaan se, mitä tuosta sanottiin, että epäilemättä vastustaja oli todella taitava. Kuukausia olivat samassa kaupungissa jo sotineet, niin nämä minusta alleviivatti oikeita asioita.
Tuo videokameran käyttö tässä elokuvassa toi mieleen kohun, jonka WikiLeaks-sivustolla julkaistu video aikanaan nostatti. Ja WikiLeaks oli tämmöinen anarkistien ja vapaiden toimijoiden sivusto, jossa julkaistiin sitten eri naisia, eri valtioiden viranomaisten tiedostoja ja informaatiota. Ja tässä kyseisessä videossa niin Yhdysvaltain armeijan sotilaat surmasivat siviilejä tämmöisestä helikopterista käsin Bagdadissa heinäkuussa 2007. Ehkä siinä tässä tapauksessa taisi käydä niin, että siinä just sen huonon näkyvyyden takia oli tulkittu väärin jotain laukkuja, aseeksi ja jotain muuta tällaista, ja sitä erottelua ei oltu tehty oikein, ja siinä kuoli sitten ihmisiä, jotka eivät olleet taistelijoita. Ja tässä Warfare-elokuvassa niin nämä yhdysvaltalaiset sotilaat yrittävät erottaa siviilejä terroristeista katukuvaa tarkkailemalla. Ja he on tehnyt esimerkiksi tämän asuintalon seiniin se reikiä, mistä he tähystää. Mutta miten ihmeessä voi tällaisia taistelijoita tunnistaa väkijoukosta? Antti Pulkka.
No joo, varmaan juuri siihen tapaan, kun tuossa esitettiin. Tarkkaillaan käyttäytymismalleja. Oletus on tämmöinen profilointi, että ne on tietyn ikäisiä miespuolisia. Ja sitten se, että jos se liikkuminen alkaa poiketa tavallisesti torilla olevista ihmisistä, niin ja tietysti siinä vaiheessa sitten, kun ne taistelijat aseistautuvat, se on selvää. Mutta tosiasiassa kyllä se on hyvin hankalaa ja siihen tuolla tavalla toimivan vastustajan toiminta tähtääkin. Että naamioidaan sulautumalla siviileihin ja toisarvoisesti aiheutetaan sitten sivullisia tappioita tai siviilitappioita, joilla on sitten propaganda-arvoa. Hyvin kyynistä toimintaa tavallaan siis, että erittäin hankala tilanne.
Ja sitten asia varmaankin mutkistaa se, että jos on esimerkiksi itsemurhapommittajia, mitä sitten taas meidän niin kuin länsimaiset joukot ja sotilaat eivät niin kuin käytä tämmöisiä taktiikoita.
Joo, kyllä se on tietysti pahin mahdollisin tilanne, koska niin nehän nyt ei tässä se ei tule sillä tavalla ilmi tuommoissa taistelussa, mutta jollakin tarkastuspisteellä, jonneka läpi kulkee ihmisiä, niin se on todella karmea tilanne.
No. Miten tämän päivän sodan käynnistä, niin käytetäänkö kaupunkisodissa hyväksi hybridisotaa, eli tällaista sodankäyntiä myös informaation kautta?
No kyllä, kaikki tämmöiset, nämä sodankäynnin keinot on niin kuin käytössä ihan jatkuvasti. Ja sitten on vaan se, että mitkä ovat ne keinot ja miten se sopii juuri sellaiseen tilanteeseen. Eli tämä esimerkiksi, että mitä Ilmari tuossa mainitsi, että alueella olevia kehotetaan poistumaan, niin se on yksi tällainen niin kuin tavallaan niistä työkaluista, millä voidaan sitten ilman varsinaista taistelua, voidaan niin kuin vaikka vähentää näiden siviilitappioiden määrää tai pyrkiä syöttämään vastustajalle niin kuin virheellistä tietoa, että tämmöisiä tähystyspaikkoja perustettaisiin johonkin esimerkiksi näin, että kyllä vaan tässä elokuvassa se toki ei sinällään tule ilmi.
Lentolehtisiä ei varmaan käytetä enää entiseen malliin.
No kyllä niitä varmaan semmoisella alueella, missä sitten nämä tietoliikenneyhteydet on niin kuin poikki ja näin poispäin, niin kyllä.
No entä sitten nämä miehittämättömät droonit eli lennokit, niin miten ne on vaikuttanut vaikka kaupunkisodan käyntiin?
Niin, tuohon aikaanhan ne olivat siinä mielessä harvinaisempia ja nyt eletään ehkä semmoista murrosta tämän niin kuin Ukrainan sodan muuta niin kaikissa niin kuin toimintaympäristöissä. Eli niiden käyttö ja tiheys on lisääntynyt niin paljon, että tämmöiseen niin kuin ilma- tai tähystysuhkaan niin joudutaan suhtautumaan aivan eri tavalla. Kaupungissa sitten taas, kun on kysymys rakennetusta alueesta, no niin kuin vähän yleisempänä terminä, niin siellä tämä niin kuin rakennuksien suoja, että pystytään liikkumaan jopa maan alla rakennuksesta toiseen, puhkomalla, niin kuin tuossakin tehdään, niin väliseiniä, mitä on rakennettu, niin uusia teitä, niin se on tietysti sellainen, että ne eivät samassa mielessä kuin jossakin Ukrainan aroilla niin ole niin ilmeisen tehokkaita, mutta joka paikassa niin tuo on niin kuin lisääntynyt ja ei tässä elokuvan aikoihin ei tietysti ihan niin paljon.
Ja nythän ovat niin paljon halvempiakin kuin vielä käsittääkseni 10 vuotta sitten. Milloin me näemme robottisotilaat rintamalla?
No tämmöistä niin kuin teknologiaa, että puhutaan nyt vaikka autonomisista järjestelmistä sitten, mikä on tietysti robotti, niin toki siihen on niin kuin vielä matkaa, että nämä niin kuin teknologiset ratkaisut olisivat tavallaan olemassa, mutta niissä on sitten tämä tarkkuus ja sitten ehkä tämmöisenä hyvin keskeisenä myöskin eettinen kysymys, että missä vaiheessa se sellainen päätöksenteko tai missä määrin sitä päätöksentekoa niin kuin luovutetaan sitten koneille. että tämmöiset jotkut niin kuin konenäön sovellukset, niin ne on niin kuin ihmisen tukena ehkä pikemmin, että tämmöisiä täysin autonomisia järjestelmiä ei vähän aikaan nähdä toivottavasti.
Näin siis Antti Pulkka. Ja palataan näihin ihmisiin, meihin, jotka olemme verta ja lihaa. Tosiaan Ilmari Käehkö, jota äsken tuossa kuultiin, niin hän halusi vielä täsmentää siviilien suhteen kirjallisesti seuraavan. Hän kirjoitti näin. Toinen asia on se, että oli kaksi asiaa, mitä hän halusi tuoda esille. Irakilaiset siviilit ovat siis niitä, jotka eivät osallistuneet taisteluihin, vaan jotka pääsääntöisesti tahtoivat elää normaalia ja rauhallista elämää. Käytännössä monet kuitenkin jäivät Yhdysvaltojen sen tukeman hallinnon ja näitä vastustaneiden kapinallisten ristituleen. Ja samahan käy leffankin kahdelle perheelle. Miten nämä paikalliset, tavalliset irakilaiset kuvataan tässä Warfare-elokuvassa? Antti Selkokari. Mitä heistä nähdään?
Heidät nähdään elämässä omaa elämäänsä, käymässä torilla tai ostoksilla tai juomassa teetä, lapsia leikkimässä kadulla.
Silja Sagrenbusta.
Ja sitten näkee jotenkin hirveän selkeästi sen, että tilanne on päällä ja sitten kun tilanne on ohi, niin tietyt ihmiset poistuvat tästä ja he jäävät sinne tähän täysin
tuhottuun
kaupunkiin ja taloon. Ja niin kuin sen ymmärtää siitä ihan niin kuin visuaalisestikin kuvasta, että tähän me nyt sitten jäätiin.
Eli yhdysvaltalaiset sotilaat poistuvat ja ne taistelijat ja sitten nämä siviilit jäävät sinne tuhottuun ympäristöön.
Kyllä.
Mitä sinä ajattelit siitä, Antti Pulkka, miten näitä siviilejä näytettiin?
No, ajattelin sitä, että se on niin kuin valtava trauma näille perheille. Eli omassa kodissa, joka on ihmisille turvallisin ympäristö, niin herätään keskellä yötä siihen, että aseelliset joukot ovat tunkeutuneet. Vaikka se on niin kuin operaation kannalta välttämätöntä, niin se on tietysti heille ollut aivan karmiva kokemus, joka on sitten ehkä sellainen, että on niin kuin vaatinut vuosien purkamista ja mitä se on tehnyt sitten lapsille. Niin että se on sellainen niin kuin mun mielestä hyvin voimakas kohtaus, että jos ajatellaan, että siinä oli jotakin tämmöistä ahdistavaa, niin se alkukuva, missä nämä talo otettiin haltuun ja perheet vietiin sinne suojahuoneeseen.
Silja Sagrenbustad.
Niin mä ajattelin, tässä on myös semmoinen, sanotaanko kaksipuolinen asia, kun ajattelin sitä katsojana, koska katsojanahan se jossain vaiheessa sä ruvet niin odottelemaan silloin, että milloin se pelastuspartio tulee, milloin nämä pääsee pois sieltä. Ja se on jotenkin hirveä helpotus, kun näkee, kun nämä autot lähestyy. Ja samalla sitten heti, kun he ovat lähteneet siitä, niin tulee se toinen tunne vyöry just nimenomaan siinä, että okei, joltakin tämä matka nyt ainakin on ohi, mutta ei kaikilta.
No mitä ajattelette siitä, että ovatko nämä yhdysvaltalaiset sotilaat hyviksiä vai pahiksia? Antti Selkokari.
Mä en missään vaiheessa ajatellut heitä tällä tavalla tyypiteltyinä. Heidät on tietenkin asemoitu elokuvassa ikään kuin sankareiden asemaan, koska ovat lähempänä meidän kaltaisiamme ihmisiä, puhuvat kieltä, jota me ymmärrämme ja niin edelleen. Mutta vaikka minun on nähdä heidän toimintansa kovin eettisesti suositeltavana, sen enempää kuin sodankäyntiä ylipäätään.
Antti Pulkka.
Joo, tämä on yksi vaikeimmista kysymyksistä, että he on tietysti osa tämmöistä sotilaskoneistoa, joka niin kuin pyrkii aina oikeuttamaan sen oman toimintansa, mutta se ei, että tottelimme vain käskyjä, niin sehän ei periaatteessa niin kuin riitä, että tuommoisessa tilanteessa niin ajatellaan, että siinä pyritään ainakin minimoimaan se haitta, mikä yksi ehkä siitä on se, että heillä on nämä irakilaiset yhteistoimintahenkilöt siinä mukana, jotka sitten pystyvät puhumaan ja rauhoittelemaan ja näin poispäin. Mutta kuitenkin tavallaan on se ajatus, että he oman tehtävän kannalta niin pitävät oikeutettuna toimia näin, niin siinä ei tämmöistä ihan puhdasta hyvää nyt ehkä oikein ole mihinkään suuntaan tuossa elokuvassa. Että jossakin saisi, suomalaisklassikossakin todettiin, että se on pahantekoa sodankäynti on niin kuin puolin ja toisin.
No kun sinä olet Antti Pulkka Eversi Luutnantti, niin milloin sotilas on hyvä?
No niin,
koska se kuitenkin pitää tappaa tarvittaessa.
Joo, kyllä se kuuluu niin kuin taistelussa. Taistelussa toki näin voi joutua tekemään. Et sanotaan näin, että tämmöinen niin kuin eettinen toimintakyky tarkoittaa niin kuin semmoista valmiutta arvioida kriittisesti oman toiminnan perusteita ja sitten sen seurauksia. Eli jos tuossa äsken just viitattiin näihin autonomisiin järjestelmiin, niin niillähän osaltaan niin jossakin keskusteluissa on, että niillä niin kuin päästään siitä, että ihminen ei ole ikään kuin se, joka tekee sen tappamisen, että säästetään sitten ihmisiä siltä, niin se on semmoinen hyvin mun mielestä niin kuin vähän kyyninen ajatus, että se niin kuin kierrettäisiin jotenkin, että se kone on ohjelmoitu etukäteen siihen, että sotilailla on tietyt velvollisuudet, joita täyttäessä niin on sitten poikkeuksellisesti annettu voiman käytön säännöksien kautta tämmöinen niin kuin oikeutus yhteiskunnan puolesta niin käyttää jopa niin kuin kuolettavaa voimaa, eli tappaa. Et sitä ei sinänsä niin kuin pidetä tällä ajatuksella niin ei pidetä niin kuin pahuutena.
Joo, mä ajattelin, että tässä on niin kuin, se on jännää kyllä, että tämä elokuva jotenkin korostaa sitä, miten paljon meidän käsitys sodasta tulee elokuvista ja amerikkalaisista elokuvista. Että totta kai jotenkin se keskittyminen menee heidän toimintaansa ja siihen tilanteeseen, missä he ovat. Ja kuten mä sanoin tässä alussa, niin mulla on niin kuin kaksi ongelmaa tämän elokuvan kanssa. Että siinä alussa se alkukohtaus ja sitten on kohtaus, joka ei liity itse elokuvan. Eli tämä ei spoilaa niin kuin sitä juonta sinänsä. Mutta lopputekstien yhteydessä niin on kuvia siis näistä oikeista henkilöistä, jotka olivat siinä tilanteessa. Ja mun mielestä se olisi pitänyt jättää pois. Koska kun se tulee siihen mukaan, niin silloin nämä henkilöhahmot ei enää ole sillä tavalla niin kuin representaatiota ihmisistä, jotka joutuvat sotatilanteeseen, vaan se on nimenomaan nämä henkilöt. Ja silloin siinä on vaikea jotenkin karata siitä niin kuin sankaripuolesta. Mm-hmm. Et siinä tulee vähän semmoinen fiilis, kun kuvausryhmä on siellä näiden oikeiden ihmisten keskuudessa, niin tulee just semmoinen vähän mua häiritsevä fiilis.
Antti,
oliko se sun mielestä liian glorifioivaa?
Niin, mun mielestä siinä tulee nimenomaan tämä, että me tehtiin nyt tämä elokuva teidän takianne. Näinhän se totta kai on, mutta siinä tulee semmoinen vivahde, että katsojanakin, niin siinä vaiheessa täysin unohtaa kyllä nämä muut ihmiset, jotka ovat olleet siinä sotatilanteessa, koska silloin se katse kääntyy kokonaan tähän kuvastoon, mihin ollaan niin kuin tottuneita amerikkalaisissa sotaelokuvissa.
Se tuntuu melkoiselta pudotukselta kaiken sen etäisyyden pidon jälkeen.
Kyllä.
Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat Yle Svenskan Silja Sagren-Bostad, kulttuuritoimituksen Antti Selkokari ja Eversti Luutnantti Antti Pulkka. Vielä ihan muutama kysymys näistä sotaelokuvista ja haluan vielä yhden kysymyksen tästä Warfareista kysyä. Nimittäin tässä tuli mainittua jo, että ohjaaja Alex Garlandin edellinen elokuva oli Civil War, joka kertoo sotareportterien kautta Yhdysvalloista, joka on ajautunut sisällissotaan. Semmoinen ajatusleikki, mitä olemme käyneet ehkä hieman kauhuissamme tässä viime vuosina osa meistä päässään läpi. Niin voiko tämän Warfarein nähdä jonkinlaisena parina tai jatkumona tälle Civil Warille?
Ei voi nähdä jatkumona, koska ne on niin täysin erilaisia. Civil War kertoi sodan tarkkailijoista, sotakirjeenvaihtajista ja sotavalokuvaajista. Warfare kertoi sodan aktiivisesta osapuolesta.
Näin Antti Selkokari. Mitä sanoo Silja Sagren-Bostad?
Olen aivan samaa mieltä ja mun mielestä siis Civil War onnistuu nimenomaan siinä, missä mun mielestä Warfare sitten ei onnistu. Että tässä Civil War-elokuvassa niin katsoja on koko ajan vähän hämillään, että kuka taistelee ketä vastaan ja mistä on kyse. Joten siinä sulla ei ole tiettyä puolta, vaan ihan kuten nämä kuvaajat, sä käyt kuvaamassa sitä tilannetta ja mitä siellä tapahtuu. Mutta silloin siinä nousee enemmän just tämmöinen ehkä symbolinen kysymys siitä, että miksi ihmiset tappaa toisiaan, miten me joudutaan tämmöiseen tilanteeseen. Et sen takia mun mielestä se Civil War on enemmän, kun aina puhutaan siitä, että monet sotaelokuvat elokuva tehdään siinä mielessä, että varoitetaan sodan kauhuuksista, että se todellakin on sotaa, se on toisten ihmisten tappamista. Mutta se on todella vaikeaa sotaelokuvan keinoin oikeasti saada elokuvaa, joka olisi sodan vastaista, koska siinä on se adrenaliini ja siinä on se vastakkainasettelu ja siinä on se dynamiikka, mikä automaattisesti tulee. Mutta Civil War-elokuvassa mun mielestä se, siinä pystytään jotenkin olemaan tasoissa.
No Antti, Serkkari.
Kyllä näitä kahta elokuvaa voi sillä lailla pitää parina, että yhdessä ne kertovat sen, että ei sota voi hallita, se menee omia teitään.
Täällä Antti Pulkka nyökyttelee.
Joo, kyllä tuossa Civil War-elokuvassa, niin siinä tavallaan uudesta mielenkiintoinen elementti taas ihan maallikkokatsojana oli se, että siinä se oikeastaan se sota on jo käyty. Ja siihen vaan niin kuin viitataan uutisissa ja sitten on jäljellä tämmöinen pieni eteneminen enää Washingtoniin ja tämä presidentin kaappaaminen, että se kaikki oikeastaan, se suuri konflikti, kaikki on tapahtunut. Siinä on vähän semmoinen jälkitila, missä nähdään nyt sitten tämmöisiä erilaisia kohdistuksenomaisia niin kuin tapahtumia. Niin se oli mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja hieno juuri sen vuoksi.
No mihin tämä warfare sitten sijoittuu sotaelokuvan genressä? Missä sen paikka on? Silja.
No mä voin sanoa siis, mä mietin sitä todella paljon just, että minkälaisia, kun niitä sotaelokuvia on niin erilaisia. Meillähän on Suomessa vaikka kuinka paljon sotaelokuvia. Sitten oli todella paljon näitä Vietnamin sotaa kertovia juttuja monena vuotena. Mä rupesin ajattelemaan, että millä tavalla tämä warfare erottuu. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan sitä nimeä. Warfare, eli sodankäynti. Eli se on oikeasti pelkistettynä se mekaaninen puoli siitä sodankäynnistä. Että riippumatta missä sä oot, mikä sota on käynnissä, niin tältä se saattaa näyttää. Kun ajattelee, että kaikki nämä muut, melkein kaikki, kun mä yritin nyt mielessäni ajatella näitä sotaelokuvia, niin niillä on aina jonkinlainen viittaus. Se myös jotenkin, just että onko tämä nyt toinen maailmansota, ensimmäinen maailmansota, onko Black Hawk Down elokuva kyseessä tai The Hurt Locker tai mikä. Mikä niin kuin tiedetään heti, että mikä sota siinä on ja mikä tapahtumaketju tai Saving Private Ryan. Kyllä. Tiedetään jopa, että tässä on henkilö kyseessä. Et silloin siitä tulee heti ihan erilainen vivahde kuin mikä tässä on. Et se on niin kuin hyvin mekaaninen kuvaus sodasta.
Joo, Silja mainitsi, että on Ridley Scottin elokuvan Isku Mogadishuun, joka on, muistuttaa hyvin paljon tätä Warfare-elokuvaa just siinä, että siinä meidät katsojinakin paiskataan keskelle pieleen mennyttä sotilasoperaatiota.
Kyllä siinäkin vastassa ovat heikommin aseistetut kapinalliset ja siinä on tämä yhdysvaltalaisten hieno taisteluhelikopteri tai muutamakin. Ja sitten näin edelleen. Se on aika hurja. Se on vuodelta 2001, eli siitäkin on niin pitkä aika. Saving Private Ryan vuodelta 1998. Ja sen alkukohtaus on varmaan semmoinen, joka kyllä, jos sen on kerran nähnyt, niin sitä ei unohda. Puoli tuntia se taistelun kuvausta sieltä rintamalta, missä nuoret miehet kaatuu ja haavoittuu ja yksi kantaa sitä irronnutta kättään. Ja se on ihan todella pysäyttävä edelleen, tai ainakin sen muistikuvat siitä on sellaisia. Mutta jättääkö tämä warfare jonkun jäljen sitten tähän jatkumoon teidän mielestä? Antti Pulkka.
No siinä mielessä, että näitä mitä otettiin esille tässä, niin niissä on kaikissa nämä niin kuin henkilöihin pääsee niin kuin tutustumaan paremmin ja sillä tavalla muodostuu se suhde. Et tässä on niin kuin vain se raakuus ja intensiivinen toiminta, joka on tosiaan sitten leikattu jopa niin kuin siitä informaatiosta pois. Et sillä tavalla, että en tiedä, onko nämä edenneet niin kuin pelkistyneempään suuntaan sitten nykyään, mutta ehkä sellainen. Ja sitten sellainen, mikä tässä nyt oli erittäin voimakkaana tietysti, kun tämä Ray Mendoza on tässä mukana, niin se, että mikä joissakin tämmöisissä uudemmissa tuotannoista, mikä kertoo näistä nykyaikaisemmista sodista, niin niitä ehkä, en tiedä, onko se, ei välttämättä markkinointi, mutta tuodaan ilmi, että siinä on ollut näitä asiantuntijoina, näitä kokeneita. Oli jopa sellainen eräs sarja, jossa oli yksi taisteluissa mukana ollut, josta joukosta tämä kertoi, niin näytteli itse itseään siinä elokuvassa, tämmöinen niin kuin Generation Kill aikanaan. Niin ehkä semmoinen semmoinen tässä oli niin kuin poikkeuksellisen voimakas, mikä sitten lopussa tuotiin oikein näillä vähän epäonnistuneilla kuvilla ilmi, että oli tehty tämmöinen, missä kaikki olivat mukana ja jopa opettivat näitä näyttelijöitä, että mitä hän teki juuri tässä parvekkeella. Niin tässä on sellainen niin kuin selkeimmin esille.
Tässä mä menen nyt eteenpäin tässä kovaa vauhtia, kun meillä on viimeinen kysymys kierros. Silja Sagren-Bostad, tuossa jo mainitsitkin jo sen, että sota-elokuvia voidaan ajatella myös tällaisina muistutuksina siitä, että ei saa sotia, koska sota on kauheaa. Mutta mikä on sota-elokuvien funktio? Otetaan tähän loppuun vielä lyhyt kierros. Antti Selkokari saa aloittaa ja sitten Silja saa täydentää ja sitten viimeisenä Antti Pulkka.
Sota-elokuvilla voi olla montakin erilaista funktiota. Yksi niistä on toimia ikään kuin muistomerkkinä, monumenttina sille, että tällaistakin on ollut. Ja tämä on nyt haluttu ikuistaa.
Mulle tämä on todella vaikea kysymys, koska mä ajattelen sitä jatkuvasti itse, kun sota-elokuvia näkee todella paljon. Jossain määrissä mun mielestä on hyvä, että sota-elokuvat avaavat sen katseen historiaan, että toivon mukaan käydään lukemassa ja katsomassa, että mikä sota tämä oli, mikä johti tähän tilanteeseen, mitä tapahtui sitten. Kaikki nämä asiat on tietyllä tapaa niin kuin tärkeitä. Ja varsinkin jos ajatellaan nyt maailmansotia ja näin, niin niillä on aina jonkinlainen funktio siinä mielessä. Mutta tunnetasolla, niin mulla on edelleen hyvin vaikeaa niin kuin ostaa se sanoma siinä, että tehdään sota-elokuva, jotta sotia ei enää olisi. En usko, että se toimii näin.
Ja viimeiseksi Antti Pulkka, ole hyvä.
No se on tavallaan historian popularisointia ja sitten parhaimmillaan niin näiden aiheiden yhteiskunnallista käsittelyä. Semmoista tietynlaista purkamista ja asioista eteenpäin pääsemistä.
Kiitos. Lämmin kiitos osallistumisesta. Lupasin Ilmari Käihkölle, että välitän vielä seuraavan ajatuksen tähän lähetykseen. Hän kirjoitti näin. Hyökkäys Irakiin oli kansainvälisen oikeuden näkökannalta laiton ja se tahraa edelleen Yhdysvaltain mainetta. Tilannetta ei paranna se, että hyökkäystä perusteltiin massatuhoaseilla, joita ei tiettävästi Irakilla koskaan ollut. Ja päätän tämän lähetyksen nyt tästä aiheen osalta tähän ja todella paljon kiitoksia Antti Tuomas Pulkka, Antti Selkokari ja Silja Sagren-Bostad, että tulitte jakamaan tämän aurinkoisen iltapäivän kanssani Pasilaan. Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos myös Ilmari Käihkölle. Äänitarkkailijana toimi Matias Puumala ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna keskiviikkona Tuula Viitaniemi vie meidät kirjoittamisen äärelle Jani Sakselin aiheiden kirja oppaan ja Helmi Kekkosen, näin minä sen kirjoitin, teoksen kautta. Löydät kaikki tulevat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym, kiitos seurasta.